Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Bdiet il-kesħa x-xitwa magħna, imma kif dejjem tgħidilna x-xogħol tal-ġinien dejjem għaddej u anke fix-xitwa. Rridu nieħdu ħsieb il-ġinien tagħna.
Insel mill-koħbit tal-ġinien. Il-kesħa waslet u diġà il-ġinien qed jaħossa wkoll ta' frux. Bħalna il-kol kemm maħna. Iż-żmien ma jistenna lil-ħadd nisma'ħom jgħidu dawk ta' qabilna u hekk intom ukoll hux vera, xahar wara l-ieħor ngħaddu magħhom. Imma x'tagħmel, dik hija l-ħajja tal-ġnien u l-ħajja tagħna il-kol flimkien. Imma l-ġonna bil-kuluri ta' ġmiel mill-waraq jinxef u jaqa' u bil-ġmiel ta' basal ta' fjuri jisponta minn taħt il-ħamrija. U bil-ġmiel ta' ħafna pjanti li intu jien ħawilna tiġa u li qegħdin jarmu il-ġmiel ta' wera tari. Vera ħbib f'majtuni ngħid bil-kelma ġmiel irrepitajta kemm il-darba. Għax verament ħbib, il-ġnien staġuni wieħed wara l-ieħor kollha fihom il-ġmiel tagħhom. Mela, aħna l-ġardinara veru għandna għalfejn inkunu ferħanin. Ġurnata tajba l-oħra ħażin, imma kollox jgħaddi daqqa toħroġ ix-xemx, daqqa tagħmel ix-xita u minn waħda għall-oħra nagħmlu dak kollu li aħna nistgħu man-natura li għandna madwarna.
U kif qed tgħidilna il-ġinien sabiħ f'kull staġun tas-sena, imma x-xogħol anke fix-xitwa wkoll jibqa' għaddej. Allura fuq xiex se tkellimna llum Doris?
Illum irrid nitkellem dwar il-caterpillars qegħdin titqu dal-waqt ta' fux tgħidu biex inhi ġejja. Iva, id-dudu daku li ħafna minkom ġieli saqsejtuni u ħafna wkoll meta nkun xi garden club anke tal-Maltin, l-għaqdiet tal-Maltin jgħiduli, Doris għidilna xi ħaġa dwar id-dudu l-aħdar. Mela, kemm hawn kwalità ta' caterpillars. U li bħalissa, edin dawn jiklu mill-weraq li għandkom u li għandna, bħal-insemmi tal-galletti, tal-sardinel, kollha qed tgħidu veru, għandna wkoll tal-kejl dak li niklu, wkoll ma jaraw aħdar u tari li aħna l-kol kemm aħna tiġa ħawilna. U jħallu toqob kbar jew toqob żgħar li intu u jien ma rridux u jkollok taqta' l-weraq il-barra x'tarhom ikrah. Speċjalment bħalma semmejt tal-galletti. Mela ħbib. Issa, issiru bil-mod dawn il-caterpillars, dawn id-dud ngħidilhom jien ta' ħafna ħafna frifet differenti kwalitajiet u dawn jerġgħu bil-mod il-mod jerġgħu jsiru frifet wara li jkunu bħal kukun jagħmlu dak is-suf ma' d-dawra tagħhom u joqdu kwiet sakemm bil-mod il-mod jerġgħu jaħorġu bħala frifet jew mod. Ħafna ħafna kwalità.
Allura xi kwalità ta' frifet huma dawn? Dawn huma frifet differenti?
Insemmi l-farfet ftit żgħir abjad. Tarawhom ikunu tnejn flimkien il-biċċa l-kbira għax qegħdin ifittxu il-weraq tal-brokkoli, tal-kejl, tal-kaboċċi, tal-ġidra u iva ħbib il-familja ta' dawn kollha anke tal-pastard. Mela x'tagħmlu issa? Qegħdin ifittxu dawn il-weraq ix-xammuhom ħbib ta' fux minn hemm fuq waqt li jkunu għaddejjin. Għalhekk kultant ngħidilkom ħawlu anke fjuri qalb dawn il-pjanti ħalli forsi dan il-farfet bir-rieħa tal-fjuri jibqa' għaddej dan il-farfet l-abjad. Mela, jħallu l-bajt minn taħt il-weraq u verament jagħmlu ħsara kbira jekk ma neħħuhomx fil-pront intu jien bidejna. Il-għalix l-istrapazz li jagħmlu lil dak il-weraq waqt li jiddudu, waqt li l-caterpillar hija temm minn taħt jiekol jiekol imsiken dawn il-weraq kollha jispiċċaw u l-istrapass tal-pjanta tmur għal kollox mela rridu iva noqdu attenti. Parir li nista' nagħtikom u li ġieli għamiltu jienu jaqbel li mmur fil-ġinien non-narġan għamil kotxieħor huma bħal frifet bojot tal-plastik. Mela tridu per eżempju ħanara kif sa ngħidilkom latu tal-plastik bħal ngħidlu jien tal-kaxxa tal-ice cream ta' punthom il-latu jkun naqra ċattu kbir u tpinġu fuq u bil-lapis jew bajra u araw intom bħal forma ta' parfett żgħar waħda fejn waħda. U mbagħad bil-galbu tagħkom taqtawhom bl-imqas. Tagħmlu toqba żgħira kemm tifilħu min-naħa ta' fuq u tagħmlu naqra ta' qafla tara inti x'għandek u iddendilhom ma' xi lasta jew iddendilhom ma' xi siġra fejn għandek dan il-ħaxix li semmejna tal-borma ta' dawn il-kwalità. U hekk kif il-farfett tendi din rajta xi żmien żmien ilu illa għaliex aħna ma nafux għażatt il-farfett x'jaħseb hux vera. Imma jgħidu illi meta l-farfett l-abjad li qed jipprova jara fejn sajbit il-bajt tiegħu, dan il-farfett huwa tant kburi, proud ngħidlu jien, u ma jridx li frifet oħra kollhom ukoll il-bajt tagħhom tiġa fejn il-bajt li hu stess sejjer ifaqqas biex imbagħad il-caterpillars tiegħu jibda jikbru. Allura jekk jara li hemm tiġà frifet iva dawn tal-plastik bħal mattilkom ittiru hemm mal-lasti għal il-pjanti tagħkom, jgħid li hemmhekk m'iniex niżel jew m'iniex niżla il għaliex tiġà hemm ħadd ieħor u jibqa' sejjer ħbieb jara fejn nisperaw ifittex banda oħra. Mela, dak huwa ħaġa li jinsikwit ngħid meta nkun f'xi għaqda tal-Maltin kif ukoll tal-Awstraljani.
U fejn indendlu eżatt dawn il-frifet?
Iddendlu fil-fatt tal-kelma illi jekk tagħmluhom anke taħt xi siġra, tagħmlu imma illi jkunu jidru u mhux li jistaħbew dawn il-frifet żgħar tal-plastik imdendlin illi ma jarhom ħadd hux vera. Hawnhekk inħalli f'idejkom verament kollox għajnuna. Għajnuna oħra li nistgħu nagħmlu u li tagħmlu huwa xi erba' lasti mad-dawra f'kull kantuniera fejn hemmhekk għandek dawk il-pjanti qegħdin jikbru u fuq dawn il-lasti tagħmlu bħal landa żgħira jew qasrija żgħira fuq il-lasta biex imbagħad taqbdu dik in-netink il-bajda xibka bajda u tagħmluha fuq dawn il-lasti għal bżonn nagħmlu anke oħra fin-nofs għal pil-pjanti li għandkom tridu tattu u tattu din il-xibka bajda fuq dawk il-lasti tinżel sal-art u bekk ukoll il-farfett x'inhu jkun għaddej ngħidlu jien ma jindunax x'għandek int hemm li hija jikber. Issa, ħalli nitkellmu naqra waħda ukoll dwar mod ieħor farfett żgħir ħafna ieħor u li l-caterpillar tiegħu il-kem narawom tafux taħt il-weraq ta' sardinell. Tejdu li ftit li xenna raħlif il-caterpillars naqra fil-kobor ta' xi mods oħrajn. Imma dan il-mod li tant iħobb is-sardinell u verament iħobbhom ħbieb għax jagħmel toqob ħafna irqaq fuq il-weraq ta' sardinell sabiħ li jintu aħna għandna. Dan ngħidulu tim mod. Il-għaliex il-forma tiegħu dan il-mod u għalhekk ma noqtluhx tafux għax tant narawh sabiħ u m'għandniex idea illi dan sejjer ibit il-ħafna taħt il-weraq tas-sardinell u msiken dawk il-caterpillars il-qaq sejrin jagħmlu ħafna ħsara lil dawn il-pjanti. Dan it-tim mod naqra kafellette għandu ftit tikek suwed iktar fil-kannella ukoll il-ħafna tawali u mbagħad fuq il-ġwien ħajħ ħerġin donnom qisu salib ħalli tifmuni li fil-fatt x'intarawh tgħid dik ħaġa tal-iskantament kemm hu sabiħ propja salib żgħir imma x'intmissu t-tif minn werqa għall-oħra. Jekk intom tarawhom iva ħissu minnu inti inħalli f'idejkom jew inkella ma' żmien bil-mod il-mod intom is-sardinell taqtgħu ċertu weraq tneħħuhom min-nofs tarġaw titrimjawhom xi ftit u l-ġdejt jarġa' jtalla fil-pront hawnhekk inħalli f'idejkom ukoll.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.